case you missed it.
Pendengar, sudah menjadi rahasia umum bahwa di Indonesia, politik tidak saja berkelindan dengan kekuasaan, ekonomi, dan agama, tetapi juga olahraga. Pekan lalu Indonesia membayar harga sangat mahal ketika FIFA akhirnya memutuskan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memang tidak menyebut dengan jelas alasan pembatalan itu. Sebagian pihak menilai keputusan FIFA terkait tragedi Kanjuruhan di Jawa Timur akhir tahun lalu yang menewaskan sedikitnya 125 orang. Tapi tidak sedikit yang menilai bahwa sikap dua gubernur yang menolak kedatangan tim nasional Israel untuk bertanding di Indonesia sebagai penyebab munculnya keputusan FIFA. Apapun itu, Indonesia membayar harga yang sangat mahal. Tidak saja terkait dengan anggaran yang sudah dikeluarkan untuk merenovasi stadion dan urusan teknis lain terkait U20, tapi juga nasib pesepak bola muda Indonesia sendiri, yang semula berharap ajang U20 akan memberi mereka kesempatan lebih cemerlang di masa depan. Lalu apa pelajaran yang dapat kita petik dari peristiwa ini? Nah, dalam In Case You Miss It pagi ini, saya Fama Sriva akan bicara langsung dengan Profesor Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, Kepala Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional di Majelis Ulama Indonesia MUI, dan juga mantan wartawan yang kini menjadi pengamat olahraga Muhammad Kusnaini. Selamat pagi Prof. Sudarnoto dan Pak Kusnaini. Sebelum kita mulai pembicaraan ini, kita simak dulu sedikit pernyataan Presiden Joko Widodo terkait keputusan FIFA ya.
Urusan bola ini memang pusing saya 2 minggu ini gara-gara bola. Pusing betul. Karena apapun itu sulitnya, sangat sulit sekali untuk bisa menjadi tuan rumah itu. Yang mengajukan, bukan 1, 2, 3, puluhan negara mengajukan. Dan kita juga ikut mengajukan, lobi sana, lobi sini menyampaikan apa kesiapan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas kita. Akhirnya terakhir 3 negara dan kita dipilih. Kita menyiapkan 3 tahun. Lapangannya dicek, perbaiki, dicek lagi, diperbaiki, dicek lagi. Tidak semudah itu.
Ya, setelah menemui para pemain tim nasional sepak bola Indonesia U20 di Stadion Gelora Bung Karno pada 1 April lalu, untuk memberi semangat tentunya pada pemain muda kita, Presiden Joko Widodo dalam satu acara buka puasa curhat soal betapa memusingkannya urusan pembatalan FIFA. Kita ke Prof. Sudarnoto dulu nih. Sebetulnya apa sih Prof. yang membuat MUI sebagai salah satu badan yang ikut menolak kedatangan tim nasional Israel? Apa yang melatar belakang ini dan kenapa jadi semakin mengeras betul akhir-akhir ini?
Ya, saya sampaikan di mass media secara terbuka bahkan sejak awal tahun lalu, Mbak. Sejak awal tahun lalu pemerintah melalui Kemenpora mengumumkan akan diselenggarakannya Piala Dunia Sepak Bola U20. Dan juga memberikan keamanan, ya ini kan tugas negara memang memberikan keamanan terhadap perhelatan besar ini. Tapi saya sampaikan jangan buru-buru, perlu dilakukan koordinasi dengan masyarakat Indonesia melalui ormas-ormas, MUI, bahkan MUI saya menyampaikan begitu bersedialah kalau diundang untuk membicarakan, mengantisipasi karena isu Israel itu sangat sensitif, apalagi pembelaan kita terhadap Palestina itu pun ya total lah ya. Dasarnya ya konstitusi dan juga tidak ada hubungan diplomatik Indonesia dan Israel itu. Dalam keyakinan kami MUI dengan paling tidak dua alasan itu, kita tegas bahwa warga Israel tidak boleh masuk, termasuk untuk acara-acara U20 ini gitu.
Tapi kenapa hanya di bola ini? Kenapa tidak di misalnya di kejuaraan sepeda yang kemarin juga diikuti di atlet Israel di Senayan bulan Februari?
Iya, terus terang saya itu baru tahu. Mungkin karena nggak baca koran atau apa ya. Itu kecelakaan menurut saya. Kalau saya mendengar ya saya akan menyampaikan sikap yang sama. Nah, yang kedua, sepak bola itu beda sekali dengan sepeda ya, beda sekali dengan renang, melibatkan banyak orang, ada soal nasionalisme, ada soal macam-macam. Kemungkinan di situ ada kerusuhan ya kayak di Malang itu kan, ada korban. Jadi luar biasa. Magnet yang sangat besar sekali yang dampaknya juga sangat luas.
Kalau Pak Kusnadi ngerti gimana?
Persepsi publik terhadap persoalan gagal atau batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia ini sampai sekarang itu menurut saya belum tuntas, belum clear. Publik tetap belum bisa memahami mengapa kita sampai kehilangan kesempatan menjadi tuan rumah, dan triggernya bagi publik adalah pernyataan dua pejabat publik yang kebetulan ketempatan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20 itu. Itu satu triggernya itu. Yang kedua, sesungguhnya memang ketika FIFA melakukan sejumlah pemeriksaan terhadap kesiapan, memang mereka masih membuat sejumlah catatan yang harus dikebut oleh pemerintah Indonesia agar Piala Dunianya itu bisa digelar gitu loh. Nah, ketika catatan itu masih cukup banyak, ditambah lagi dengan adanya intervensi dari pejabat publik, maka menguatkan keputusan FIFA untuk kayaknya belum siap gitu loh.
Tadi Pak Kusnadi juga sebut tentang kuatnya alasan penolakan FIFA itu karena sikap anomali atau perilaku para pejabat kita yang nggak biasa, yang menyuarakan penolakan, nggak paham konstelasi sepak bola, tapi memaksakan diri berpendapat misalnya dibandingkan kasus Kanjuruhan. Bagaimana Anda melihat sebetulnya sosok seorang Erick Thohir yang sebetulnya jadi ketua PSSI, tapi masih jadi menteri BUMN, lalu sekarang juga digadang-gadang buat jadi calon presiden, kayaknya ini jadi faktor juga barangkali Pak Kusnadi ya?
Iya, kalau di negara seperti Indonesia yang masih dikategorikan sebagai negara berkembang, terutama di bidang olahraga, kehadiran pejabat publik itu sebetulnya tidak terhindari. Kalau Anda perhatikan misalnya negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, atau bahkan negara sekelas ini ya, Korea Selatan atau China, itu faktor pejabat publik itu mungkin masih cukup penting kehadirannya. Dan itu tidak terhindari. Bahkan kalau di Malaysia contohnya, sebagian besar klub yang bermain di Liga Profesional Malaysia itu milik kerajaan-kerajaan itu. Di bawah kontrol kerajaan gitu ya. Nah, ini bagi saya itu bukan persoalan sebetulnya soal kehadiran Erick Thohir. Sebelumnya ada kehadiran juga Bapak Edi Rahmayadi gitu ya. Waktu itu statusnya adalah pangkostrad. Iya. Jadi di Indonesia masuknya pejabat publik dalam lingkaran kuasaan organisasi olahraga itu sebetulnya bukan hal yang baru, dan menurut saya bukan hal yang tabu, karena kita memang belum beranjak dari fase olahraga sebagai hiburan, sebagai hobi, menjadi olahraga sebagai industri.
Tapi kehadiran pejabat publik atau tokoh yang sangat kuat dengan unsur politiknya, apa nggak membuat olahraga, dalam hal ini sepak bola, akhirnya juga diintervensi dengan berbagai pesan atau provokasi politik?
Nah, kalau itu saya harus menjawabnya dengan off the record itu.
Karena akhirnya jadi begitu kan?
Iya, sebenarnya mana yang salah saya tidak perlu juga menyalah-nyalahkan satu dan lain. Tetapi semestinya menurut hemat saya FIFA itu bisa membuat keputusan yang lebih baik ya, lebih wise gitulah.
Apakah tidak sebaiknya MUI itu kembali ke kitah awal untuk urusan agama, dalam arti umat Islam tidak misalnya bicara dalam hal politik. Misalnya kita kan mau pemilu presiden nih Prof 2024 ya. Jadi enggak menyikapi dengan apa mengeluarkan fatwa misalnya atau menunjukkan politik identitas atau seperti inilah dalam hal U20 dan kedatangan Israel. Apa menurut Profesor harus seperti
itu? MUI itu kan tidak berpolitik. MUI itu netral-netral. Jadi urusan kemarin itu bukan karena bolanya, Mbak. Kami tidak mempermasalahkan bolanya, tapi mempersoalkan warga Israel yang masuk ke sini, yang kebetulan ikut turnamen ya. Betul. Itu masalahnya. Nah, yang kedua, MUI itu punya peran dalam kaitannya dengan pemerintah itu, istilah kami sebagai shodiqul hukumah, partner pemerintah, gitu. Ini penting, bukan saja MUI sebetulnya, ormas-ormas. Kekuatan civil society itu harus menjadi partner. Tapi sekaligus juga menjadi, ya sesuai dengan apa fungsi-fungsi dan peran civil society pada umumnya, memberikan masukan-masukan, saran-saran kepada pemerintah sebagai partner, sebagai sahabat ya. Fikih kepemimpinan itu harus dijaga, supaya kepemimpinan politik, pemerintah, siapapun yang memerintah, harus membangun keadilan, kira-kira gitu Mbak. Itu yang peran pertama, shodiqul hukumah. Yang kedua, tugas Majelis Ulama itu adalah khodimul ummah, pelayan masyarakat, yang melayani masyarakat, yang mengayomi masyarakat, sesuai dengan juga prinsip yang lain, yaitu himayatul umat, menjaga umat, jangan sampai umat terusakkan atau dirusak oleh faktor-faktor apapun. Misalnya ekonomi, jangan sampai umat itu termiskinkan, jangan sampai umat itu terbodohkan, jangan sampai ada umat, elemen masyarakat di Indonesia maupun di mana-mana itu terzalimi oleh genosida, oleh apartheid, oleh macam-macam kejahatan-kejahatan yang dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Israel. Nah, itu wilayah kami begitu. Tidak ada kepentingan politik praktis di sini, apalagi kaitannya dengan pemilu. Itu yang berkepentingan itu partai itu. Jadi itulah yang kami misi yang kami emban. Kalau kaitannya dengan pemilu, kami pun juga membahas pemilu, tapi bukan dalam konteks politik praktis, tapi mengingatkan kepada pemerintah, penyelenggara pemilu, partai-partai kontestan itu, jangan sampai membentur-benturkan umat, jangan sampai juga membawa berbagai macam identitas yang justru kontraproduktif terhadap persatuan bangsa.
Jadi dalam konteks olahraga, kita juga memang masih memiliki sikap yang ambigu gitu loh. Betul. Karena di satu sisi kita ingin menjadi pemain global ya, artinya terlibat dalam event-event olahraga yang berskala internasional. Pemerintah kan saat ini kan gencar sekali mendatangkan MotoGP, Superbike, motocross, kejuaraan dunia motocross, lalu kejuaraan dunia basket juga mau dibawa ke sini, kejuaraan dunia sepak bola Piala Dunia U20, bentar lagi World Beach Game. Sebelumnya ada Islamic Solidarity Games, itu kan semua berskala internasional. Karena kita ingin menjadi pemain global, karena menjadi pemain global itu inline dengan kebijakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu salah satu pilarnya kan ini, sport tourism. Nah, sport tourism itu paling efektif ya event.
Betul. Betul.
Dengan membuat event-event berskala global, kita akan men-trigger kedatangan turis-turis asing, memperkuat image Indonesia sebagai negara yang aman dan sebagainya gitu ya. Ambisi besar sekali untuk menjadi pemain global. Dan itu menurut saya sah gitu loh. Cuma pada saat bersamaan, sikap kita ini belum clear gitu loh. Kalau kita mau jadi pemain global, maka kita harus bisa bergaul di percaturan global juga. Kalau bergaul di percaturan global, kita akan ketemu itu sama semua negara dari berbagai belahan dunia yang punya atau tidak punya hubungan diplomatik, yang kita dukung atau kita dukung kebijakan luar negerinya. Nah, dalam konteks itu, kita nggak jelas. Di satu sisi, kita masih pengen mempertahankan idealisme itu yang memang berbasis konstitusi gitu ya. Tapi di sisi yang lain, kita mau menjadi pemain global yang konsekuensinya menuntut kesediaan untuk terbuka. Nah, ini yang menurut saya sekarang dengan adanya menteri baru ini, harus PR besar dia, itu harus memperjelas standing position kita. Standing position kita sebagai bangsa, sebagai negara dalam konteks olahraga ini mau dibawa kemana? Mau jadi pemain global atau cukup jadi pemain regional? Kalau kita nggak mau bertemu dengan negara semacam Israel, ya udah jadi pemain regional aja, aman. Ya. Jangan bermimpi.
Jangan bermimpi, betul.
Jangan bermimpi. Betul. Iya, betul. Karena itu akan membuat kita setiap saat berhadapan dengan persoalan seperti Piala Dunia U20. Jadi ini PR pertamanya Pak Menteri ini yang baru buat saya sih itu. Mempertegas standing position kita sebagai bangsa dalam konteks olahraga. Maunya kemana gitu.